Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda partiya rahbarlari Yunusobod metrosidagi fojia uchun o'zlarini aybladi. O'zlidepdan ko'rsatilgan nomzod hokimlik ko'rsatmasi bilan saylovga qo'yilmaganini iddao qildi.
Fazliddin degan bolamni rais deb yurar ekanman-da. Opa dedi, ha dedi, tavsiya qilganimiz rosti dedi, shu hokimiyatdan dedi, ro'yxatdan tushib qolibsiz-da dedi.
Kelasi yildan hokimlarga kam hosil bog' va uzumzorlarni tortib olish vakolati berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Partiya rahbarlari Yunusobod metrosidagi fojia uchun o'zlarini ham aybladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20-dekabr kuni xalqaro press-klubda o'tkazilgan muloqotda qatnashgan O'zbekistonda ro'yxatga olingan 5 partiya yetakchilari 18-dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida sodir bo'lgan fojiaga munosabat bildirdi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Yunusobod metro yo'l qurilishida ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida 6 odam nobud bo'ldi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, partiya rahbarlari bu fojia munosabati bilan hukumat idoralari qolaversa o'zlarini ham tanqid qilgan. Toshkentdagi metro qurilishidagi fojia shuni ko'rsatadiki, qurilish sohasidagi qoidalar va standartlar ishlamayapti. Bu yerda partiyalarning ham aybi bor. Shoshma-shosharlik bilan yirik binolarni bayramga to'g'rilab qurib bitkazish odatiga nuqta qo'yadigan vaqt keldi. Asosiysi sifat ekanligini unutmaylik deb iqtibos keltirdi O'zLiDeP siyosiy kengashi ijroiya qo'mitasi raisi Aktam Hayitovdan O'zA nashri. Milliy tiklanish demokratik partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov esa mahalliy matbuotga ko'ra parlamentning ijro hokimiyati oldida o'z xarakterini ko'rsata olmaganini fojia sabablaridan biri sifatida keltirgan. Parlament shu paytgacha ijro hokimiyati oldida o'zining jur'atli xarakterini ko'rsatib kela olmagan. Aynan shu sababli kechagiga o'xshagan musibatli holatlar bo'lyapti deb iqtibos keltirdi Kunuz nashri Qodirovdan. O'z chiqishida Qodirov parlament ijroiya hokimiyati faoliyatini nazorat qilish vakolatidan foydalanishi lozimligini ta'kidlagan. O'zbekistonda kechayotgan saylovoldi jarayoniga oid tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogi orqali tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkent metropoliteni qurilishida tuproq o'pirilishi oqibatida halok bo'lganlar dafn etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida tuproq o'pirilishi oqibatida halok bo'lganlarning jasadlari yashagan joylariga yetkazib berildi. Bu haqda xabar bergan Favqulodda vaziyatlar vazirligining ma'lum qilishicha, pudratchi quruvchi tashkilotlar tomonidan ularning oila a'zolari va yaqinlariga 100 million so'mlik dastlabki tovon pullari to'lab berildi. Shu bilan birga amaldagi qonunchilikka asosan qo'shimcha kompensatsiya pullari to'lab beriladi. Tuproq o'pirilishi oqibatida halok bo'lgan 6 odamdan 3 nafari 1989-yilda tug'ilgan Oybek Abdullayev, Jonibek Ravshanov va 1999-yilda tug'ilgan Davronbek Abdullayev bitta qishloqdan bo'lgan. Ular Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumani Beshkapa qishlog'ida istiqomat qilganlar. Marhumlarning ham qishloqlaridan biri Ozodlik radiosiga 19 dekabr kuni dafn marosimlari o'tkazilganligini aytdi. Birdaniga 3 kishining janozasi o'qilib dafn etildi. Hamma qattiq qayg'uda. Bugun janozasi o'qilgan yigitlar kamtar, yomonligi yo'q sodda yigitlar edi. Oilaviy sharoitlari o'ta darajada nochor emasdi. Har holda o'rtacha bo'lmasa ham o'rtajadan pastroq, ammo qashshoqlikdan yuqoriroq darajada yashab kelishayotgan edi, dedi suhbatdosh. Unga ko'ra Oybek Abdullayev va Davronbek Abdullayev amakivachchalar bo'lishgan. Oybek Abdullayev 20-oktyabrda, Davronbek Abdullayev esa amakisining ortidan 11-dekabrda Toshkent metropoliteni qurilishiga qora ishchi bo'lib yollanishgan. Ular qurilish sohasi mutaxassisi yoki usta bo'lishmagan. Shahrisabz tuman hokimiyatiga yaqin bo'lgan manbaning aytishicha, Beshkapa qishlog'ida 360 ga yaqin xonadon mavjud va ularda 2300 dan ko'proq odam yashaydi. Beshkapa qishlog'idagi erkaklarning taxminan 30% Rossiyaga, ayrimlari Toshkentga borib mardikorlik qilishadi. Qishloqda doim doimiy ish o'rinlari deyarli yo'qligi uchun qishloq aholisi chetga chiqib tirikchilik qilib kelishga majbur. Fermerlar qo'lida asosan ayollar ishlaydi, o'qituvchi va vrach bo'lib ishlaydiganlardan tashqari qolgan erkaklar tashqariga chiqib pul topishadi. Shu qishloqdagilarni ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash uchun 25-30 million so'mdan oilaviy tadbirkorlik uchun mol, tovuq sotib olishlari uchun kredit berilgan. Lekin hamma ham bu kreditdan unumli foydalana olmayapti, tadbirkorlikni eplasha olmayapti. Oxir oqibat yana mardikorlik qilishga majbur bo'lishyapti, dedi tuman hokimiyatiga yaqin bo'lgan manba. Unga ko'ra, beshkapaliklarni doimiy ish o'rinlari bilan ta'minlash masalasida hozircha biron bir reja mavjud emas. Shahrisabz shahar hokimi o'rinbosari Azamat Sultonov Ozodlik radiosi muxbiriga hokimlik vakillari dafn marosimlarida ishtirok etganlarini, halok bo'lganlarning oilalariga marosimlarni o'tkazish uchun qo'y, yog', gurunch va boshqa mahsulotlarni yordam sifatida berganlarini aytdi. Azamat Sultonov marhumlarning oilalariga moliyaviy yordam ko'rsatish ham rejalashtirilayotganini bildirdi. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi komissiyasi hodisa sabablari va oqibatlarini o'rganish hamda bartaraf qilish ishlarini davom ettirmoqda. Vazirlik mazkur holatning vujudga kelishiga sababchi bo'lgan va yo'l qo'ygan mas'ul tashkilot va shaxslar aniqlanayotganini bildirdi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi esa mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochdi. Yunusobod metro yo'lining qurilishida 18 dekabr kuni ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida 6 kishi: Oybek Abdullayev, Jonibek Ravshanov, Davronbek Abdullayev, Anvar Diyorov, Ixtiyor Rahmatov va Zarif Karimov halok bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Toshkent metrosining yangi liniyasi asosan mardikor va temiryo'lchilar mehnati bilan qurilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Yunusobod metro yo'lining qurilishida 18 dekabr ro'y bergan yer o'pirilishi oqibatida o'lganlardan 6 nafarining shaxsini e'lon qildi. Ularning 3tasi Qashqadaryo viloyati Shahrisabz tumanining 5kapa qishlog'idan kelgan ishchilardir. Vazirlik bayonotida ularning metro qurilishiga kim tomonidan qachon yollangani, yer osti tunnelini qazishda ishlash uchun malaka va ruxsatnomasi bo'lgan bo'lmagani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlik bog'langan Shahrisabz hokimiyat tizimiga aloqador mulozimlardan biri jasadi 19 dekabr kuni tuproqqa qo'yilgan 3 nafar beshkapalikning Toshkentga ish izlab ketgan mardikorlar ekanini tasdiqladi. Abdullayevlar amaki jiyan edi. Amakisi oktyabrda Toshkentga ketib jiyanini ham chaqirgan. Davronbek 11 dekabrda Toshkentga borib metro qurilishiga ishga kirgan. Bir haftada shunday falokat bo'ldi, dedi marhumlar haqida aniq ma'lumotga ega Ozodlik gaplashgan mulozim. Ozodlik bilan shaxsi sir qolishini so'rab gaplashgan O'zbekiston temir yo'llarida provodnik, mashinist va vokzal xizmatchisi bo'lib ishlovchilar, metroni butun mamlakatdan yig'ilgan temir yo'lchilar va mardikorlar qurayotganini iddao qildi. Bir-biridan mustaqil holda gapirgan Ozodlik suhbatdoshlari bundan 2 oy oldin bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati kengashi a'zosi va jamiyatning oldingi rahbari Ochilboy Ramatov Toshkent metrosi qurilishini favqulodda tezlatish haqida buyruq berganini ta'kidladi. Shundan beri Toshkent shahri va har bir viloyatdan metro qurilishida ishlash uchun vaqtalar tuzildi. 12 soatlik ish joriy qilindi. Bizni qo'yliqqa tashlashdi. Beton qorish, beton quyishga. Umrimda qurilishda ishlab beton quygan odam emasman. Boshqalar ham shunday. Provodnik, mashinist, vokzalda biletchi, qorovul bo'lib ishlaydigan odamlar. Sog'misan, kasalmisan, hech kimning ishi yo'q. Og'ir ishdan ezilib, keyin asosiy ishimizga ketamiz. Norozi bo'lganlarga shaxsan Ramatovning buyrug'i, yoqmasa katta ko'cha deyishdi. Hatto sovuq va yomg'irda ham ishni to'xtatishga qo'yishmadi, dedi viloyatdan kelgan provodniklardan biri 19 dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekiston temir yo'llarining shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimlaridan yana biri Ochilboy Ramatovning buyrug'i bilan 200 ga yaqin qora ishchining mardikor bozoridan yaqinda qurilishga tashlanganini iddao qildi. Mardikorlarni qo'ydek haydab kelib yer tagiga tushirishdi. Ramatov prezidentga metro liniyasi yangi yilgacha bitkazildi deb yolg'on hisob berib, keyin bitmagan ishlarni imijimida qildirmoqchi edi. Metro qurilishida yer ostida ishlash qoidalariga maxsus o'qitilgan, maxsus ruxsatnoma olgan mutaxassislar, quruvchilar ishlashi shart. Bular bechora mardikorni bir parcha go'shtni mesorobkaga tashlagandek yer ostiga tashladi. Nega? Qurilishga ajratilgan milliardlarni o'marish uchun. Qora ishchiga arzimagan pul beradi, qog'ozda uni o'nlab baravarga shishirib yozadi. Oradagi farq esa kimlarningdir cho'ntagiga kiradi, dedi O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatining ozodlik gaplashgan mulozimi. Toshkent metrosining yangi liniyasi qurilishida ishlashga majburlangan yana bir temir yo'lchi metro qurilishidagi og'ir va jiddiy loyihaga malakasiz ishchilarning majburlanayotganini qo'rqinchli jarayon deb atadi. Metro qurayotganlarning hech birining qurilishdan umuman xabari yo'q. Provodnik va mashinistlardan boshqa yana elektrik, svarshik, mexanik, yig'uvchi, chilangarlar majburan chiqishgan. Qo'lidan malakali ish kelmaydiganlar qanday metro quradi? Bundaylar qurgan metroning sifati va asosiysi xavfsizligi qanday bo'ladi? Yunusoboddagi avariyadan keyin odamlar hukumatdan shuni so'rash kerak, dedi o'zi ham ayni kunlarda qurilishda ishlayotgan provodniklardan biri. 19 dekabr kuni ozodlikka bog'langan provodniklardan yana biri Yunusobod fojiasidan keyin ham o'zlarini metro qurilishida ishlatish to'xtatilmaganini bildirdi va bu ma'lumotni dalillash uchun ish paytida olingan suratlarni taqdim qildi. Ozodlik 18 dekabr kuni Yunusobod metrosi qurilishida ro'y bergan avariya munosabati bilan ochiqlangan ma'lumotlarga izoh so'rab O'zbekiston temir yo'llarining bir qator direksiyalari, metro loyihasiga aloqador bosh transloyiha va Toshkent transloyiha tashkilotlari, shuningdek Toshkent metropolitenidagi texnik xavfsizlik uchun mas'ul mulozimlar bilan bog'landi. Bu mulozimlarning hammasi o'zi va tashkilotining bu avariyaga aloqasi yo'qligini ta'kidlashdan nariga o'tmadi. Ayni paytda 19 dekabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Toshkent metropoliteni Yunusobod yo'lining yangi qurilayotgan qismida yuz bergan favqulodda vaziyat yuzasidan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston prezidenti umidlarni oqlay oladimi? Iqtisodiyot vazirligini zararli tashkilot sifatida tugatish taklif etildi. Ahmadboydan jabr ko'rganlarga zarar qanday taqsimlanishi ochiqlandi. Soliq idorasi qaroqchilikda ayblandi. Sevishganlarni videoga olib tovlamachilik qilgan shaxs mahkamaga tortildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Kunning muhim voqeasi.
Nomzodi Qashqadaryo viloyat Sharisab shahar xalq deputatlari kengashiga O'zbekiston liberal demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatilgan tadbirkor Muhammad Nasrullayevaning ism familiyasi nomzodlar ro'yxatidan o'chirildi. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Muhammad Nasrullayevga ko'ra, O'zlidepning Sharisab shahar bo'limi lozimlari bu o'zgartirish shahar hokimligi tomonidan bo'lganini iddao qilishgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Sharisob shahrida aptekasi bor tadbirkor Muhammad Nasrullayeva nima sababdan o'z nomzodini deputatlikka qo'yganini shunday izohladi.
Mana keyin dorixonaga bog'liq bo'lgani uchun dorixonada bolnitsadagi ahvol qanaqa? Dorilarni firma taklif qiladi. Dorixonada bolnitsadagi vrachlar o'sha dorini yozadi. Bunga mayli indamasdim, hammasini ro'zg'ori bor, bolasi student, kunini ko'ryapti deb. Shu darajaga keldi, homilador xotinlarni hammasiga bir xil miyaga ta'sir qiluvchi tisikalin dorisini yozishadi. I firmani egasi keladi-da xursand bo'lib keladi. Mana doktorlar bilan gaplashdim, mana bu dorilar ketadi, dorixonangizga tushirib bering deb iltimos qiladi. A bu miyaga ta'sir qiladigan dori hammaga yozilmaydi-ku desa, indamay men doktorlar yozamiz deb aytishdi. Homiladorlarga yozilyapti. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni hammasiga yozilgandan keyin chiday olmadim,
deydi tadbirkor. Muhammad Nasrullayeva joriy yilning aprel oyida O'zlidepga a'zo bo'ladi va uning nomzodi partiyaning Sharisob shahar kengashi yig'ilishida ko'rsatiladi. Ammo
Fazliddin degan bolamni rais deb yurar ekanman-da. Opa dedi, xadida tavsiya qilganimiz rost dedi, shu hokimiyatdan bir ro'yxatdan tushib qopsiz-da dedi.
Hokim o'chirgan, hokimlik o'chirganda sizga.
Hokim deb aytmadi, hokimiyatdan deb aytdi. Hokimiyatdan keyin kelinchi gaplashamiz dedi. Oldiga bordim, uchrashsam hokimiyatdan siz qo'yayotgan ayblovingiz jiddiy ekanligini bilasizmi dedim. Birinchi hokimiyatga telefon qilib so'radim. Yo'q, hokimiyatda xabari yo'q deyishdi. Keyin borib uchradim Fazliddinga. Ha, tushunasiz-ku, bilasiz-ku, kattalar hal qiladi, o'zingiz tushunasiz-ku, faqat shu gapni takrorlaydi.
O'zidepning Sharisob shahar bo'limi raisi Fazliddin Rajabov Muhammad Nasrullayevaning nomzodi ro'yxatga olingani tasdiqlar ekan, uning nima sababdan ro'yxatdan tushirib qoldirilganini aniq aytib bera olmadi.
Bizlar ham shunga aniqlik kiritish bo'yicha harakat qilayotganmiz, nima sababdan shunday bo'lganini hali bizga ham hali aniq bir ma'lumot berilmayapti-da. Endi lekin nima sababdan shunday bo'lganini, lekin menga hali aniq manda hech narsa qo'limda aniq yo'q. natija men hozir hamma bosqichlar bo'yicha so'rov ishlarini surishtirishdan olib boryapman. Endi aniqlik kiritib aytaman opaga.
Texnik xatolik bo'lsa joyiga qo'yilishi mumkinmi? Xatolik tuzatish uchun?
Endi men ham saylovda birinchi marta qatnashyapman. Balkim bo'lishi mumkin, lekin men hozir ha shunday qilinadi deya olmayman, chunki har qo'limda hech qanday ma'lumot bo'lishiga bo'ldi, shunday ekan, men shunaqa deb ayta olmayman. Chunki har bir to'g'ri gapni ertaga uni javob berishi bor uni.
Dedi Fazliddin Rajabov. Shahrisabz tumani hokimining o'rinbosari Azamat Sultonov hokimlikning nomzodlarini tanlash ishiga aralashishini inkor qildi.
Yosh xodimlar tushunmasdan u narsani opa o'zim bilan ham gaplashdim, xodimlar bilan ham gaplashdim.
Aha.
Bunaqa narsa bo'lishi mumkin ham emas, narsa bo'lmagan ham. Opa o'ziga ham aytdi. Opa kellar mashinaqa deyishdi. Opani to'g'ri oldimmi ko'rmaganman. Tanimayman ham opa. Opa ham men birinchi marta ko'rib turishi. Opaga savol berdimki. Siz dedi partiyani a'zosisiz, ha shunday. Sizni kim partiya a'zosi yapajon? Partiya a'zo qilganman. Nomzodingizni kim olgan sizni? Partiya olgan. Hokimiyatni nomzodni partiyaga a'zo qilishga ham, ko'rsatishga ham vakolatli huquqi ham yo'q. Degan savolga javob berdim opani.
Dedi Shahrisabz tumani hokimining o'rinbosari Azamat Sultonov.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Iqtisodiyot vazirligini zararli tashkilot sifatida tugatish taklif etildi. Ahmadboydan jabr ko'rganlarga zarar qanday taqsimlanishi ochiqlandi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shavkat Mirziyoyev prezident etib saylangach 3 yil ichida keng qamrovli islohotlarni boshladi. Ammo yaqinda tabiiy gaz va elektr quvvati yetishmovchiligi bilan bog'liq ro'y bergan norozilik holatlari o'zbek xalqining yangi rahbariyat boshchiligidagi o'zgarishga ishonchi pasayishi mumkinligini ko'rsatmoqda. Bu haqda Rossiya va Yevrosiyo dasturining tadqiqotchisi Keyt Malinson muallifligidagi O'zbekiston prezidenti umidlarni oqlay oladimi nomli maqolada so'z boradi. Buyuk Britaniyaning Qirollik xalqaro munosabatlar instituti saytida e'lon qilingan maqola o'zbek tiliga ham o'girildi. Qayd etilishicha, mamlakatda chet el investitsiyasi sezilarli darajada ortgan bo'lsa-da, ularning aksari Rossiya va Xitoy qarzi hisobiga to'g'ri kelmoqda. Yevropa va AQSh kompaniyalarining esa hali ham islohotlarning kuchi saqlanib qolishiga ishonchi komil emas. Izchil siyosat yo'qligi, farmon va qonunlarning shoshma-shosharlik bilan tayyorlanayotgani, ular ma'nosini aniqlashtirish uchun ko'pincha prezident farmonlarini chiqarish talab etilayotgani, shuningdek, qoidalar shaffof emasligi g'arb investorlarni yo'ldan qaytarayotgan qo'shimcha omillar bo'lmoqda. Mehnat resurslarining hamon sovetcha yondashuvdan erkin mehnat bozoriga o'tish bosqichida turgani vaziyatni chigallashtirmoqda, deb yozadi muallif. Maqolada siyosiy va ijtimoiy islohotlar suslashgani, prezident Mirziyoyev xavfli davrga qadam qo'yayotgani ta'kidlanadi. O'zbekiston Iqtisodiyot va sanoat vazirligi zararli tashkilot sifatida tugatilishi lozim, dedi taniqli iqtisodchi Yuliy Yusupov Kunuz nashriga bergan intervyusida. Uning fikricha, vazirlik tugatilmasa, mamlakatda rivojlanish bo'lmaydi. Ekspertning bunday keskin fikrga kelishiga muhokama uchun e'lon qilingan hujjat loyihasi sabab bo'ldi. Unda Iqtisodiyot vazirligi o'rta biznes toifasini joriy etish va bunday korxonalarni qo'shimcha qiymat solig'i to'lashdan ozod qilishni taklif etgan. Aftidan Iqtisodiyot va sanoat vazirligi iqtisodiyot qonunlariga zid bo'lgan hamda mamlakat iqtisodiy rivojiga to'sqinlik qiladigan me'yoriy hujjatlar loyihalarini tayyorlashda birinchi o'rinni egallashga qat'iy qaror qilgan, deb yozadi Yuliy Yusupov. Uning ta'kidlashicha, bunday choralar faqat soliq yukining oshishiga olib keladi. Shu bois qo'shimcha qiymat solig'i to'lashda biror bir imtiyoz va istisnolar bo'lmasligi lozim. Qo'shimcha qiymat solig'i to'lashning mohiyati va mexanizmlarini tushunmaslik ham shu darajada bo'ladimi? Agar ushbu soliqni to'lash zanjirida to'lamaydiganlar paydo bo'lsa, unda soliq yuki keyingi halqalarga tushadi. Ya'ni qo'shimcha qiymat solig'i yo'q bo'lib qolmaydi, u baribir to'liq miqdorda to'lanadi, faqat boshqa tadbirkorlar tomonidan, deya xulosa qiladi ekspert. Firibgarlik, noqonuniy moliyaviy piramida tashkil etish va boshqa jinoyatlarda aybdor deb topilgan chinozlik Ahmadjon Tursunboyevdan jabr ko'rgan fuqarolar soni va ularga yetkazilgan zarar miqdoriga aniqlik kiritildi. Majburiy ijara byurosining Toshkent viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Begzat Mengliyevning xabar uz nashriga bildirishicha, Ahmadboy ishi doirasida 11710 nafar fuqaro jabrlanuvchi deb e'tirof etilgan. Yetkazilgan zarar miqdori esa 386 milliard so'mdan ko'proqni tashkil qiladi. Ayni paytda mahkumga tegishli 29 ta ko'chmas mulk va 8 ta avtomobil xatlanib, ularni kimoshdi savdosida sotish ustida ish olib borilmoqda. Ta'kidlanishicha, mulk sotilishi bilan zararlarni qoplash boshlanadi. Jabrlanuvchilarning ro'yxati shakllantirilgan. Tushgan mablag'lar bo'yicha maxsus elektron dastur yaratilgan bo'lib, kimning qancha haqqi borligidan kelib chiqqan holda taqsimlanib boriladi. Xatlangan mulklar va dastlabki tergov jarayonida olib qo'yilgan mulk miqdori zararlarni qoplashga yetadimi? Bu savol hamon muallaq turibdi, deb yozadi nashr. Hududlarda tadbirkorlarimiz Davlat soliq qo'mitasi nashr bo'lgan Soliq Plus gazetasiga majburiy obuna qildirish davom etmoqda. Bu haqda samarqandlik jurnalist Shuhrat Shokirjonov Telegramdagi kanalida xabar bergan. Qayd etilishicha, soliq idoralari tadbirkorlik subyektlarini qo'rqitib, kamchilik topamiz, jarimaga tortamiz deb majburiy tarzda obuna qildirmoqda. Jurnalist gazetaning bitta soni bahosi juda qimmat ekaniga ham e'tibor qaratgan. Hozirgi kunda gazeta narxi 12692 so'mni tashkil qiladi. Holbuki barcha xarajatlar bilan gazetaning tan narxi 2000 so'm atrofida bo'ladi. Agar pirovard maqsad Davlat soliq qo'mitasining o'z sohasida bo'layotgan yangilik va xabarlar, qonunchilik hamda ma'murchilikdagi o'zgarishlardan boxabar qilish bo'lganida, bunday ma'lumotni o'z rasmiy saytida, telefon ilovalarida berib borsa ham bo'lardi-ku. Yo'q, ularga majburiy obuna ortidan milliardlab mablag' kerak. Kimdir buning ortidan ekstra klassdagi lyuks avtomobillar minadi, qo'sha-qo'sha qasrlar quradi va buni hech kim tekshira olmaydi. Chunki tekshiradiganlar o'zlari, deb yozadi jurnalist Shuhrat Shokirjonov. Muallif soliq idorasining ushbu xatti-harakatini qaroqchilik deb atagan. Qashqadaryo viloyatida sevishgan yigit qizni telefonda video syomka qilib, so'ng ulardan pul talab qilgan shaxs mahkamaga tortildi. Bu vaqtda Nishon tumani prokurorining yordamchisi Begzat Xo'jayev huquq nashriga ma'lum qilgan. Yigit paxta terimidagi mahbubasini ko'rgani borgan. Sevishganlar mashinada o'tirgan paytda dalada ishlovchi shaxs ularni telefonda videoga olgan. Dalamizni harom qilyapsizlar deya do'q urgan shaxs videoni internetda tarqatish bilan qo'rqitib ulardan 100 dollar talab qilgan. Ismi oshkor etilmagan shaxs talab qilingan pulni olayotganda qo'lga tushirilgan. Qayd etilishicha, jinoyat ishlari bo'yicha Qarshi tuman sudi tovlamachilikda ayblangan shaxsga 3 yil ozodlikni cheklash jazosi tayinlagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'oniston o'zbeklari ayrim sohalarda davlatni etnik o'zbeklarga bergan va'dalarini amalga oshirmay kelayotganidan shikoyat qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilari davlat rahbarlarini mamlakat o'zbeklariga bergan va'dalarini amalga oshirmay kelayotganliklaridan shikoyat qiladilar. O'zbek ziyolilaridan Muhammad Hasan To'lqin: Afg'oniston shimol viloyatlarida etnik o'zbeklar yashaydigan mintaqalar notinch. Davlat mazkur hududlar xavfsizligini ta'minlashi borasida bergan va'dalarini amalga oshirmay kelmoqda. Mamlakat rahbarining bundan taxminan 2 yil oldin davlat tomonidan Amir Alisher Navoiy ordenini zarb etishi haqida bergan va'dasi ham amalga oshmagan deydi.
Hukumat so'nggi yillar ichida turli sohalarda Afg'oniston o'zbeklariga bergan va'dalarining bir qismini amalga oshirgan bo'lsa-da, ma'lum qismini amalga oshirmagan. Shimoliy viloyatlar xavfsizligi hali ham yomon. Davlat bu borada zaruriy choralar ko'rmagan. Madaniy hayotga kelsak, o'zbek tili darsliklarining ma'lum qismi chop qilinmagan. Prezident G'ani bundan chamasi 2 yil oldin Alisher Navoiy medalini zarb etishi to'g'risida va'da bergan edi. Ushbu medaldan darak yo'q.
Bir qator o'zbek ziyolilari davlatning mamlakat o'zbeklariga bergan va'dalari amalda tatbiq etilmaganini tasdiqlagan holda, bunga faqat davlat mas'ullarini malomat qilish kerak emas, o'zimizda ham ayb bor, deydi. Yozuvchi Toshqin Bahoiy: davlat bergan va'dalaridan amalga oshirilgani hamda amalda tatbiq etilmaganlari bor. Biz hech qachon ushbu va'dalarni amalga oshirishi uchun davlatni majbur etganimiz yo'q, deydi.
davlat va'dalar beradi. Jumhur rais Navoiy simpoziumi, Kobulda bo'lib o'tgan simpoziumda Navoiy uchun medal zarb qilish va'dasini bergan edi. Endi shu jumhur raisni esida qolmaganligi mumkin. Shuni kimlar ta'qib qildi? O'zbek amaldorlari ta'qib qilib mana shu jumhur raisni aytgan gapini amallashiga bir turtki bo'ldimi? Yo'q. Mana shu 15 yil davomida mas'ul amaldorlarimiz tili uchun, adabiyoti uchun jonkuyar bo'lmagan. Jonkuyar bo'lgan insonlarimiz hech qachon salohiyatli bo'lmagan.
Toshqin Bahoyi yaqinda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani 21 oktyabrni Afg'onistonda o'zbek tili milliy kuni deb e'lon etdi. Ayni holda u poytaxt Kobulda mamlakat o'zbeklari madaniyat uyini ochishi haqida so'z bergan edi. Biznikilar bu va'dalarni amalga oshirish uchun ta'qib etmagan taqdirda mazkur va'dalarni ham amaliy etilmasligi mumkin deydi. Bu borada Afg'oniston prezidenti matbuot idorasi xodimlari fikrini o'rganish uchun qilgan sayyo harakatimiz natija olib kelmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Piskent hokimi fermerlar yerini qaytarish haqidagi sud qarorini tan olmayapti.
Qanday bizning roziligimiz sizni olmasdan, sudda qarorni joriy qilmasdan yerimizni olib qo'ydi.
Jizzaxlik 19 yashar yigit Qizil maydonda yiqilib halok bo'ldi. Stokgolmdagi hujumda gumon qilingan 2 tojikistonlik Suriya qamog'ida ekani xabar qilindi. AQSh namoyandalar palatasi Donald Trampga impeachment e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Chetda sotib olingan telefonlarni pullik qaydga olish boshlandi. Malika bozorida yana bir reyd. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Aksar o'zbekistonliklarga maishiy texnika vositalari, xususan mobil telefonlar bozori sifatida tanilgan Malika savdo kompleksidagi reydlar ozodlikka xabar yo'llagan savdogarlarga ko'ra 8 dekabrdan boshlangan. Savdogar va programmistlarni sobiq SMB hozirgi DXX Gvardeyskaga olib ketib, 3 kunlab so'roq qilmoqda. Chet elga chiqqanlarning uyiga rovida telefon qilib, chetdan telefon olib kelganmisiz deb chaqiryapti. Chetdan olib kelgan telefon O'zimayda onlayn registratsiya qilganlarni tergovga tortmoqda. Hozir Malikada hamma qo'rquvda, dedi ozodlikka xabar yuborgan savdogarlardan biri. Ozodlik xabarchisi kamida o'zi bilgan 10 yaqin odamning so'roq qolib ketilganini ta'kidladi. Joriy yilning 1-noyabridan boshlab o'zbekistonliklar chet eldan o'zi yoki yaqinlariga sotib olgan mobil telefonini O'zimay tizimi orqali 30 kun ichida ro'yxatdan o'tkazish shart qilib belgilandi. Aks holda bunday telefon mahalliy operator xizmatidan foydalana olmaydi. 1-noyabrgacha bunday telefonlarni mahalliy operatorga ulash bepul bo'lgan bo'lsa, 1-dekabrdan boshlab buning uchun 44,600 so'mlik to'lov joriy qilindi. Har bir o'zbekistonlik amaldagi cheklovga ko'ra uzoq xorijdan 6 oyda bir dona telefon olib kirishga haqli. Ana shular bizga sotib ketadi va biz bu telefonlarni sotamiz. Registratsiya sharti qo'yilgandan keyin ana shu telefonlarni O'zimaydan onlayn ro'yxatga o'tkazish boshlandi. Buning uchun chet eldan kirgan telefonning IMEI kodi, olib kelgan odamning pasport seriya va raqamlari hamda SMS yuborish uchun telefon raqamini berish kerak. Programmistlar 10-15 ta telefon registratsiyasiga bitta nomerni bergan. Ana shularni sen rastamoshka qilmasdan ko'p miqdorda telefon olib kirgansan deb so'roq qilyapti. Bu informatsiyani DXXga kim bergan? Albatta O'zimay, chunki boshqa hech kimda yo'q bu ma'lumot. O'zimay saytida chetdan kirgan yangi telefonni registratsiya qilish uchun bitta nomerdan foydalanmanglar deb yozilmagan. Bundan chiqadi ular ataylab shunday qopqon qo'yib telefon sotuvchilarni qo'lga tushiryapti, deydi Malika bozorida telefon savdosi bilan shug'ullanuvchilardan biri. chetdan olib kirilgan telefonlarni majburiy registratsiyadan o'tkazish va buning uchun to'lov joriy qilish amaliyotidan ko'zlangan maqsad, hukumat qarorida aytilishicha, sifatsiz, inson sog'lig'iga zarar keltiradigan va respublika hududiga noqonuniy yo'l bilan olib kirilgan qurilmalar savdosining oldini olish, mobil qurilma yo'qolib qolgan yoki o'g'irlangan holatda uning qidiruv ishlarini tezkor amalga oshirish, jinoyatlarni samarali va tezkor fosh etish, shuningdek O'zbekiston kommunikatsiya bozorida sog'lom raqobat muhitini shakllantirishdan iborat. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar esa UZMA tizimining joriy qilinishi ortida xavfsizlik borasidagi xavotirlardan ko'ra ko'proq qudratli monopolistlar manfaati turganini iddao qiladi.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyat Piskent tumani hokimi Shuhrat Ahmedov ma'muriy sudning yerlari noqonuniy olib qo'yilgan fermerlar foydasiga chiqargan qarorlarini tan olmayapti. Ozodlikka murojaat qilgan 4 nafar fermerning aytishicha, tuman hokimi optimallashtirish bahonasida ularning yerini g'ayriqonuniy olib qo'ygan, biroq ma'muriy sud hokimning bu qarorini bekor qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Piskent tumanidagi Mash'al, Maripov, Ahror, O'zbekiston VIP, Karimov, Xurshid fermer xo'jayiklari yerlari hech qanday ogohlantirishsiz 2009-yilning fevralida hokimlik zaxirasiga olinib, boshqa fermerlarga berib yuborilgan. Fermer Ahror Maripovning ozodlikka aytishicha, tuman hokimining bu qarori g'ayriqonuniy bo'lgan. Yerlari noqonuniy olib qo'yilgan 4 fermer xo'jaligi rahbari eng quyi instansiyadan tortib viloyat prokuraturasi, viloyat fermerlar kengashi va boshqa tashkilotlarga shikoyat qilgan. Viloyat fermerlar kengashi bu ishni o'rganib, hokimlikni ma'muriy sudga bergan.
Zaxiraga hammadan ariza yozdirib oldi, biz ariza yozmaganmiz, biz yer so'rab ariza bergan edik. Optimallashtirishda olib qo'ydi. Aslida u qonuniy ravishda olish kerak bo'lganda sud orqali yoki fermer xo'jaligi rahbarini roziligi bilan olish kerak edi. U hech qanday bizni roziligimiz sizni olmasdan sudda qarorni joriy qilmasdan yerimizni olib qo'ydi,
deydi Ahror Maripov. Sud qarorida bu haqda shunday deyilgan. Piskent tumani hokimining 2019-yil 15-fevraldagi 277-qarorining Marif Ahror fermer xo'jaligi tegishli qismi haqiqiy emas deb topilsin. Sud hokimlik zimmasiga fermer yerini 14-sonli qarorda ko'rsatilgan tartibda maqbullashtirish majburiyatini yuklagan. Sud qolgan 3 nafar fermerga nisbatan ham aynan shunday qaror chiqargan. Toshkent viloyat ma'muriy sudi apellyatsiya instansiyasi 27 avgust kuni viloyat fermerlar kengashi tomonidan berilgan apellyatsiya shikoyatini ko'rib chiqib, Piskent ma'muriy sudining bu qarorini o'zgarishsiz qoldirgan. Mash'al fermer xo'jaligi rahbari Shuhrat Maripovning aytishicha, hokim yerni planni bajarmay ishdan bo'shab ketgan boshqa fermerga berib yuborgan.
Hokimni biz tomonga chiqargan 277-sonli qarorni bizga tegishli bo'lgan qismini haqiqiy emas deb topdi. Chunki ko'rsatilgan vajlarni birontasi isbotlanmadi sud nimasi. Bu borada 3-chi shaxs hisobida bizning yerlarimizni bizdan olib turib bergan fermerlarni ham chaqirib jalb qilishdi. Ular ham hech narsani isbotlay olgan yo'q. Chunki o'zlarini ko'rsatkichlari bizdan past edi. 1 yil bajarib, 2 yil bajarmagan edi. Ikkinchisi 4 oy, 5 oy o'zini yerini olib qo'ygan edi hokim zaxiraga. Qayerdan foyda bo'ldi, u odamga bizning yerlarimizni berib qo'ydi.
Yurisprudensiyada sudning qarorini bajarish hamma uchun majburiy deyilgan. O'zbekiston Respublikasi nomidan chiqarilgan hal qiluv qarorini bajarmaslik bu respublikaning qonunlarini tan olmaslik deganidir, deydi huquqshunos Sotivoldi Xurramov. Ozodlik tuman hokimi Shuhrat Ahmedovning mobil telefoniga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo hokim go'shakni ko'tarmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi Human Xususiy Bandlik agentligi rahbari Shohnur Fayzullayevga nisbatan jinoyat ishini ko'rib chiqish bo'yicha ochiq sud jarayoni boshlangan kuni ozodlikka boshqa bir agentlik ustidan shikoyat kelib tushdi. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi Orif Rustamov va Sherzod Aliqulov Toshkentning Yunusobod tumanida joylashgan International Experience Xususiy Bandlik agentligi ularni Chexiyaga ishga yuboramiz deb har biridan 4000 AQSh dollaridan pul olib aldaganidan shikoyat qildi. Ularning aytishlaricha, agentlik aprel oyida shartnoma tuzib, 3 oy muddatga Chexiyaga jo'natamiz deb va'da bergan, lekin oradan 8 oy o'tsa ham va'da bajarilmagan. Sherzod Aliqulov to'lagan pullarni ham qaytarib olmayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Orif Rustamov 2009-yilning aprelida internetda Chexiyaga ishga taklifni ko'rganidan so'ng International Experience xususiy bandlik agentligiga murojaat qilgan. 42 yaşar Orifning aytishicha shartnoma imzolanayotganda ularni 3 oy muddatda Chexiyaga ishga yuborishga va'da berishgan.
Bordik, shartnoma qildik. 26 aprelda 3 may kuni to'lov qildik. Pulni qo'shnimdan oldim, qarindoshlardan qarz olib to'plab $4,000 olib to'ladim. Shartnoma shartlarini 3 oy ichida bizni Chexiyaga jo'natmoqchi edi. Jo'nata olmadi, biz borib pulimizni so'rasak, qo'pol muomala qiladi, ayol kishi ekan, o'shanday borib ariza yozdik ham. Bo'lmadi.
Orif Rustamov bir necha bor Qashqadaryodan Toshkentga qatnaganini aytar ekan, unga o'xshagan aldanganlarni agentlik ofisida ko'p uchratganini aytdi.
Bizga o'xshagan juda ko'p odamlar bor. Juda ko'p odamlar mana shu International Express'ga har kuni urush janjal, pulimni ber, qaytarib ber, har kuni endi jo'natyapsiz, jo'natyapsiz deydi. Men borganimda 2 marta shu janjalni guvohi bo'ldim. O'sha yerda pulini olayotgan odamlar.
Orif Rustamovning aytishicha, 2-dekabr kuni ularning pulimizni qaytarib bering deb yozgan arizasiga 3 kunda arizangiz yuzasidan rasmiy javob yo'llanadi deb direktor yozib bergan, ammo oradan 15 kun o'tgan bo'lsa-da ularga hech qanday javob berilmagan. International Express xususiy bandlik agentligi direktori Oybarchin Kimsanova haqiqatan ham bu yigitlar $4,000 miqdorida to'lov qilgani, 4 oy orasida Chexiyaga ketishlariga og'zaki va'da berilganini ozodlikka tan oldi.
U arizasiga javob biz 2 martadan xat qaytardik. Pulini qaytaramiz, qaytarmaymiz demaga, pulini olganligimiz to'g'risida ham nima berganmiz, rost pulini olganmiz. Biz olmadik deb tan olayotgan, tan olmayotgan joyimiz yo'q. Pulini ham qaytaramiz.
Sababi nima? Ular aytilgan vaqtda jo'natilmadi.
Ha, sababi prigoshenyal ish beruvchidan hamma hujjatlarim hamma tomondan joyida bo'lgan. Sizga aytib o'tganimdek, Chexiya posolstvosidan o'chirib ola olmaganmiz.
Endi bularga nima taklif beriladi? Pul qaytarilib beriladimi yoki
tushgan pulini qaytarib beramiz?
To'liq.
Yo'q, to'liq qaytarib berishga men va'da bermayman. Sababi bu yerda men xarajat qilganman. Agar ish beruvchi menga monchiga kuyasan, kerakli hujjatlar men tomonidan qilingan hamma hujjatni berganman. Sen o'zing aybing bilan topshira olmading deb meni kuydiradigan bo'lsa, men ham uni qanchadir miqdoriga kuydirishim mumkin.
Deydi Oybarchin Kimsanova.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hibsda qolayotgan sobiq bosh prokuror Murodov ishi harbiy sudga oshirildi. Bu haqda manbalar ozodlikka ma'lum qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston sobiq bosh prokurori 44 yashar Otabek Murodovga sobiq DXX raisi Ixtiyor Abdullayev ustidan ochilgan jinoyat ishi doirasida ayblov e'lon qilinib, ishi harbiy sudga oshirildi. Advokatga yaqin manbaning aytishicha 44 yashar Otabek Murodov Jinoyat kodeksining 205-chi moddasi, hokimiyat va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, 210-chi modda pora olish va 211-chi modda pora berishda ayblanmoqda. O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga yaqin mulozim bu xabarni tasdiqladi va sobiq bosh prokuror ishi harbiy sudning yopiq majlisida ko'rilishini bildirdi. Sudning aynan qachon bo'lishi aniq emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, sud joriy hafta ichida boshlanadi. Ozodlik suhbatlashgan mulozimga ko'ra, ayblov xulosasidan bir nusxasi O'zbekiston Prezidenti administratsiyasiga taqdim qilingan. Murodovni himoya qilayotgan advokatga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, ijro hukumatı bo'g'ini bo'lgan Prezident administratsiyasiga ayblov xulosasi berilgani mavjud qoidalarga ziddir. Uning aytishicha, Murodov uydagi tintuv davomida mavjud proseduralarga to'la rioya qilinmagan. Advokatga yaqin manbaning ozodlikka bildirishicha, joriy yilning 5-noyabrida Otabek Murodovning Toshkent shahar Yunusobod tumani markaz 5-dagi xonadoni huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan tintuv qilingan. Shuningdek, Otabek Murodovning yaqindagina xavfsizlik idoralaridan birida ishlab kelgan jiyani o'z arizasiga ko'ra ishdan bo'shagan. Otabek Murodov joriy yilning 18 sentyabr kuni tergovga chaqirilgan va o'sha kuni tergov izolyatoridan qo'yib yuborilmagan edi. Sobiq prokurorning shu kunlarda xalq orasida Zarafshon deb aytiladigan DXX tergov izolyatorida saqlanayotgan haqida uni yaqindan taniganlardan biri ozodlikka ma'lum qildi. Joriy yil 21 iyun kuni O'zbekiston Oliy Majlis Senatining 20 yalpi majlisida chiqish qilgan Prezident Shavkat Mirziyoyev 3 darajali davlat adliya maslahatchisi Otabek Murodovga nisbatan jinoyat ishi ochilganini ma'lum qilgan edi. Mazkur chiqishida Mirziyoyev sobiq bosh prokuror o'z ishonchini oqlamaganini ta'kidlagan edi. Bu nima degan gap? Mansab bersa darrov o'zgarib qoladi. Viloyat prokurorlaridan 100 ming, 50 ming dollarlab olinadi. Prokuratura va soliq tizimidagilarning hammasi poraxo'r. Men buni yaxshi bilaman. Men Murodovga ishonch bildirgan edim degan edi Shavkat Mirziyoyev. Prezident Mirziyoyev o'z nutqida ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan rahbarlarning barchasi qat'iy jazolanishini aytgan edi. Prezidentning bu gapidan keyin sobiq prokuror uydan tergovga konvoy hamrohligida olib ketilgan edi. 20-iyun kuni Bosh prokuratura binosida o'tkazilgan majlisda Bosh vazir Abdulla Aripov va Prezident administratsiyasi rahbari Zaynul Obiddin Nizomiddinov Otabek Murodovni 3 darajali adliya maslahatchisi rutbasi va boshqa davlat mukofotlaridan mahrum etgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida Quvada gaz yo'qligiga norozilik bildirib, avtomobil yo'lini to'sish voqeasini ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan shaxsning janozasi o'qilmagani uchun Quva tumani hokimini tergaydi. Ozodlikka yuborilgan audio yozuvda Shuhrat G'aniyev tuman hokimidan qachon o'qiladi uning janozasi deb 2 marta so'raydi. Ozodlik bundan oldin xuddi shu selektor yig'ilishida viloyat hokimi xalq noroziligini ijtimoiy tarmoqda xabar va video qilib tarqatayotganlarga nisbatan keskin chora ko'rishni talab qilgani haqida yozgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kushirbayev prokuraturadan Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan bog'liq navbatdagi shov-shuvga huquqiy baho berishni so'radi. Kunuz nashrining xabar qilishicha deputatning bu chaqirig'i 15-dekabr kuni demokratik debat muloqotida yangragan. Biz bu bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, xususan Bosh prokuratura huquqiy baho berishini so'raymiz. Umid qilamizki, ular vaziyat yuzasidan aniq huquqiy baho beradi va tegishli javobgarlik masalasini kerak bo'lsa, kun tartibiga olib chiqadi hamda jamoatchilikni uning natijasidan xabardor qiladi, deydi Rasul Kushirbayev. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev 2-dekabr kuni barcha tuman rahbarlari bilan o'tkazgan audio selektor yig'ilishida gaz yo'qligi uchun Quvadagi norozilik namoyishini videoga olib Telegram kanaliga joylagan shaxsni jismoniy yo'q qilish bilan tahdid qilgan. Bu audio yozuv ismi-sir qolishini so'ragan mahalliy mulozimlardan biri tomonidan ozodlikka taqdim etildi. Shuhrat G'aniyevning ushbu selektordagi ovozi avvalgi audio yozuvlardagi uning ovozi bilan bir xil va audioda Quva tumani hokimi ovoz egasiga Shuhrat Madaminovich deb murojaat qiladi. Audioda Shuhrat G'aniyev gaz ta'minoti va unga to'lovlar haqida gapira turib, noyabr oyining oxirgi kunlarida Quvada gaz yo'qligidan avtomobil yo'lini to'sgan odamlarni videoga olgan shaxsni janozasi nega o'qilmaganini tuman hokimi Ravshan Qurbonovdan so'raydi. Ozodlikka ushbu majlisdan avval yuborilgan audio yozuvda G'aniyev Quva tumanida gaz yo'qligidan odamlar ko'chaga chiqqani aks etgan video uchun mahalliy rahbarlarni yoppasiga ishdan olganini aytib, Quva hokimiga qattiq hayfsan beradi, uning viloyat hosil bayramida qatnashishini taqiqlaydi. 16-dekabr kuni Farg'ona viloyati Shuhrat G'aniyev ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar bilan matbuot anjumani o'tkazdi. O'zbekiston Milliy Axborot agentligining xabar berishicha, bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev o'zining yoshligi va nimalarga qiziqishi haqida gapirib bergan. Ammo bu uchrashuvda Shuhrat G'aniyev quvalik blogerning janozasini o'qish haqida aytganlariga izoh bermagan. Blogerlardan biror kishi ham bu vaqtda so'ragani haqida ma'lumot Ozodlikda yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Human Rights Watch: O'zbekiston islohotlar ruhini saylovlarga yuqtira olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch tashkiloti Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni isloh qilish uchun ba'zi qadamlarni qo'ygandan so'ng islohotlarning ushbu ruhini saylovlarga ham yuqtira olmagani uchun ta'assuf bildirdi. 22 dekabrda O'zbekistonda Islom Karimovning o'limidan so'ng Mirziyoyev hokimiyatga kelgach ilk marta parlament saylovi o'tkaziladi. O'shandan beri Mirziyoyev O'zbekiston inson huquqi borasidagi dahshatli ahvolini yaxshilash borasida muhim islohotlar o'tkazdi. biroq Markaziy Osiyodagi ushbu mamlakatning siyosiy tizimi asosan avtoritar bo'lib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch 16-dekabrda tarqatgan bayonotda. 2016 yilda Mirziyoyevning prezident etib saylanishi saylovchilarni asosiy huquqidan mahrum etuvchi va saylovning erkin va adolatli bo'lishiga to'sqinliklar bo'lgan sharoitda o'tgan edi, deyiladi Nyu-Yorkda joylashgan inson huquqlariga rioya etilishini nazorat qiluvchi tashkilot bayonotida. Human Rights Watchga ko'ra, O'zbekiston joriy yil fevralida saylov kodeksiga ayrim o'zgartirishlar kiritdi. Biroq ushbu islohot kelgusi saylovda ovoz beruvchiga haqiqiy nomzodlarni tanlash imkonini bermaydi. Saylovda qatnashayotgan 5 ta siyosiy partiya hukumat belgilab bergan siyosiy cheklovlar doirasida harakat qiladi, ammo na muxolif partiyalar va na mustaqil nomzodlarga saylovda qatnashish imkoniyati berildi. O'zbekistonda yaqinda muhim islohotlar o'tkazilgan edi. Shuning uchun islohotlar ruhi parlament sayloviga qo'llanmayapti, dedi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo boshqarmasi direktori Hyu Williamson. Toshkent kelgusida mustaqil partiyalar va nomzodlarga bunday saylovda qatnashishga ruxsat berishi kerak, dedi u. Human Rights Watch bildirishicha, Mirziyoyev davrida inson huquqi masalasida umid uchqunlari paydo bo'ldi. Uning hukumati siyosiy sabablarga ko'ra uydirilgan ayblovlar bilan qamalgan o'nlab kishilarni, jumladan inson huquqi himoyachilarini va jurnalistlarni ozod qildi. Lekin O'zbekistonda avtoritar davlatning ko'plab asosiy unsurlari saqlanib qolmoqda, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Bunga Davlat xavfsizlik xizmatining kuchli vakolatlari, minglab kishilar siyosiy ayblovlar bilan qamoqda qolayotgani hamda huquqni qo'llovchi idoralarning keng tarqalgan qiynoqqa solish va mahbuslarga yomon munosabatda bo'lish amaliyotlari misol qilib keltiriladi. Mamlakatda axborot vositalari senzurasi keng tarqalgan. U yerda jurnalistlar ta'qib qilinmoqda, ba'zan hibsga olinmoqda. Hokimiyat idoralari fuqarolik va siyosiy huquqni himoya qilish bilan shug'ullanayotgan nodavlat tashkilotlarni davlat ro'yxatidan o'tkazmayapti. Bayonotda aytilishicha, Ozod Yevropa Ozodlik radiosining o'zbek xizmati veb-sayti O'zbekistonda bloklanganicha qolmoqda. Sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkilotining sudyalar va advokatlar erkinligi bo'yicha maxsus ma'ruzachisi sud idoralarining erkinligi va qonun ustuvorligiga jiddiy tahdidlar, jumladan jinoyat ishlarini ko'rib chiqishda prokurorlarning keng vakolatlari saqlanib qolayotibdi, degan xulosaga kelgan edi. Human Rights Watch Oliy sudning 2011 yilda tashkilotning Toshkentdagi ofisini yopish to'g'risidagi qarori sabab haligacha O'zbekistonda ro'yxatdan o'ta olmayapti. Garchi tashkilot 2017 yil sentyabrdan beri O'zbekistonga borish va tadqiqot o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lsa-da, 2010-2017 yillarda mamlakatda faoliyat yuritish imkoniga ega bo'lmadi. Yana bayonotda 2019 yilda O'zbekiston bo'ylab minglab uylar shaharlarni qayta qurish va obodonlashtirish bahonasida buzib tashlangani, ammo egalari yetarli darajada taom puli ola bilmagani, garchi davlat xizmatchilarini majburiy mehnatga jalb etish taqiqlangan bo'lsa-da, 2018 yilda 170 ming kishi paxta terishga majburlangani aytiladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Senati prokuratura va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari daxlsizligini cheklash, Milliy gvardiyanikini esa saqlab qolishni ma'qulladi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Oliy Majlis Senati prokurorlar va Davlat xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarni rahbariyat ruxsatisiz ma'muriy javobgarlikka tortish haqidagi loyihani ma'qulladi. Senatning shanba kungi 25-chi yalpi yig'ilishida qatnashgan gazeta O'z nashri muxbirining xabar qilishicha, prokuratura, Davlat xavfsizligi va Milliy gvardiya faoliyatiga oid ayrim qonun hujjatlari ko'rib chiqilgan, ba'zi tuzatishlar ma'qullangan. Jumladan, prokuratura to'g'risidagi qonunning 49-chi moddasida prokuratura xodimlarining ma'muriy huquqbuzarlik va intizomiy nojo'ya xatti-harakat uchun javobgarlikka tortish vakolati yuqori turuvchi prokuror tomonidan hal etilishi ko'zda tutilgan. Yangi tahrirda esa yuqori bo'g'indagi prokurorga berilgan bu vakolat bekor qilingan. Shuningdek, Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunning 37-chi moddasida xavfsizlik xizmati harbiy xizmatchilarini Davlat xavfsizlik xizmati raisi va boshqarma boshlig'i roziligi bilangina ma'muriy javobgarlikka tortish mumkinligi belgilangan yangi tahrirda bu vakolat ham bekor qilingan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartishlar prokuratura va Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari mas'uliyatini oshiradi. Ayni paytda Senatning 25-chi yalpi yig'ilishida Milliy gvardiya to'g'risidagi qonun loyihasi ma'qullandi. Ushbu loyihada esa gvardiya harbiy xizmatchilarining xizmatni o'tash vaqtida daxlsizlik huquqi saqlab qolinadi. Milliy gvardiya xizmatchilari Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyat va Toshkent shahar prokurori roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilmaydi, qo'lga olinmaydi va qamoqqa tashlanmaydi. Shuningdek, senatorlar ma'qullagan loyihada Milliy gvardiya qo'mondoni maqomiga ko'ra vazirga tenglashtirilgan va bu tuzilmaning bevosita O'zbekiston prezidentiga bo'ysunishi hamda unga hisob berishi qayd etilgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda huquq xodimlariga tintuv va tergovni videoga olish majburiy bo'ladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti huquq tartibot organlari xodimlariga tintuv, tergov, ushlab turish jarayonlarini hamda hibsga olish jarayonlarini video tasvirga olish majburiyatini yuklovchi qarorni imzoladi. Konstitutsiya va qonun ustuvorligini ta'minlash, bu borada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish hamda jamiyatda huquqiy madaniyatni yuksaltirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori kelasi yil 1-apreldan kuchga kirishi aytilyapti. Yangi qaror huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari zimmasiga ular tomonidan shaxs ushlanganidan so'ng uning ushlangani va ushlab turilgan joyi to'g'risida uning oila a'zolaridan birini, ular bo'lmagan taqdirda esa boshqa qarindoshlarni yoki yaqin kishilarni darhol xabardor qilish bo'yicha majburiyatni ham yuklaydi. 2020-yil 1-iyuldan boshlab huquqni cheklaydigan protsessual majburlov choralarini qo'llash, jumladan shaxsni ushlab turish holatlari yagona elektron hisobga olish tizimiga kiritib boriladi. Shuningdek, qarorda qiynoqqa solish, ruhiy va jismoniy ta'ziq, boshqa shafqatsiz, g'ayri-insoniy usullarda olingan ko'rsatmalardan dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymaslik ham ta'kidlangan. Bundan tashqari, farmonga muvofiq sud va prokuratura organlarining qiynoqqa solinganlik haqidagi arizlarini majburiy tarzda ko'rib chiqish tartibi ham joriy etilmoqda. Huquq himoyachilari O'zbekistonda hibsga olish payti huquq tartibot xodimlari keng miqyosda kuch qo'llashi keng tarqalganini aytib kelishadi. Shaxsning hibsga olingani haqida yaqinlariga ma'lum qilmaslik ham O'zbekistonda ko'p uchraydigan holat ekani aytiladi. Toshkentdagi Simay advokatlik byurosi yuristi Umidbek Davlatov Ozodlik bilan suhbatda ushbu o'zgarishlarni O'zbekistonda qonun ustuvorligini ta'minlashdagi muhim qadam bo'lishini ta'kidladi.
Qonun ustuvorligini ta'minlash fuqarolar tomonidan har xil bildirayotgan shikoyatlar, boshqalari oldini olish, shu choralarni chora-tadbirlar ko'rish maqsadida hamda shaxslarni, eng asosiysi shaxsi qonun bilan belgilangan qonuniy huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida qilinyapti. Hozir bizada amaldagi qonunimiz bo'yicha tergov jarayonidagi barcha so'roqlar video tasvirga olinadi. Endi shunga qo'shimcha ravishda jinoyat sodir qilishda gumon qilinayotgan shaxsni ushlashdan tortib tergov oxirigacha, demak, to'liq video kuzatuv ostida, video yozuv ostida amalga oshiriladi.
Endi mana shu o'zgarishlar hibsga olish payti qiynoq qo'llash, kuch qo'llash holatlarini qanchalik kamaytiradi deb o'ylaysiz?
Bu juda katta yordam beradi. Menimcha, bu qonun kuchga kirgandan keyin bunday holatlar bo'lmasa kerak. Chunki tergov boshlanishidan oxirigacha video yozuvga olib oldiriladigan bo'lsa, hech qanaqa ruhiy, jismoniy ta'zik o'tkazib bo'lmaydi, unga sharoit ham bo'lmaydi.
Bundan oldin 2017-yilning mart oyida inson sha'ni va g'ururini poymol qiluvchi har qanday zo'ravonlik, tajovuz va boshqa turli harakat va usullarni qo'llashni ichki ishlar xodimiga taqiqlovchi qonun kuchga kirgan edi. Huquq himoyachilari mamlakatda inson haqlari eng ko'p militsiya tomonidan poymol etilishini aytib, yillar davomida ularning vakolat va majburiyatlarini aniq belgilab beruvchi maxsus qonunni qabul qilishga chaqirib kelganlar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva shahrining Qizil maydondagi yaxmalakda yiqilib, muzga boshi bilan tushgan 19 yashar o'zbek muhojiri 17 dekabrda shifoxonada vafot etdi. 1-gradskiy kasalxonasi vrachlari jizzaxlik Farrux miyasiga qon quyilishi oqibatida halok bo'lganini qayd etdi. Bugun erta muhojir jasadi O'zbekistonning Moskvadagi konsulligi va mehnat agentligi vakolatxonalari ko'magida Toshkentga yuboriladi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 9 dekabrda Rossiya poytaxti markazidagi Qizil maydonda o'rnatilgan Gunkatok yaxmalagida ikki do'sti bilan konki uchayotgan mehnat muhojiri boshi bilan o'ng'aysiz yiqilib, ensasi bilan muzga uriladi. Komsomolskaya pravda xabariga ko'ra, boshi bilan urilgan yigit o'rtoqlari yordamida metroga tushadi, ammo ko'ngli aynib qayt qiladi va hodisa guvohlari yordamida chaqirtirilgan tez yordam bolani shifoxonaga olib ketadi. Boshining qattiq urilishi oqibatida uning miyasiga qon quyilgan deya xabar qildi 1-gradskiy shifoxonasi rasmiylari jurnalistlar murojaatlariga. 17-dekabr kuni o'zbekistonlik ekani aniqlangan migrant miyasidan olgan jarohat tufayli ushbu kasalxonaning reanimatsiya bo'limida vafot etdi. Moskva shahar politsiyasi xorijlikning o'limi yuzasidan yaxmalakda tekshiruv boshlanganini ma'lum qildi. Tergovchilar o'zbekistonlik migrantning o'limi baxtsiz hodisa ekani to'g'risida dastlabki xulosa chiqarilganini bildirdi. Ozodlik Qizil maydonda yiqilib bo'lgan yigit Jizzaxning Do'stlik tumanilik 1999-yilda tug'ilgan Farrux Nurmatov ekanini aniqladi. Farruxning otasi Farhod Nurmatov Ozodlik bilan suhbatda o'g'li Moskvaga birinchi marta kelganini aytadi.
Shu kankadan o'ylab turib, shu o'zidan o'zib qishdan ketdi, endi bosh aylanib qaytdi, qishdan ketdi. Boshqa hech nima yo'q. Niyasi yo'q, sotishdan olib ketgan dedi. Operatsiya qilingan. Kelganda yotib qolganimda o'tirib shuncha joyda qiynalib chiqib kelaman. Ayasi bu kishi tamom ketganiga yanvarda ketdi, 13-chi yanvarda. 16-chi fevralda mana 1.5 oydan keyin 20-ga kirish kerak edi. Taqdiri shu ekan ko'rsatdi.
Deya ko'zga yosh oldi ota. Yaxmalak ma'muriyati vakili ozodlik so'roviga javoban o'zbekistonlikning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi. Tergovchilar Farruh shifoxonaga olib borilganda hushida bo'lgani, bo'lib o'tgan voqeani o'zi aytib, shifokorlar savollarga javob berganini aytmoqda. Birinchi gradskiy shifoxonasida miyasiga qon quyilishi natijasida vafot etgan Farruh Nurmatovning jasadi shahar o'likxonasida qolayotgani. Yaqin orada u Moskvadagi O'zbekiston konsulligi va Tashqi mehnat migratsiya agentligining Rossiyadagi vakolatxonasi yordamida Toshkentga uchoqda jo'natilishga hozirlanayotgani ma'lum bo'ldi.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Stokgolmda 2017 yili odamlar o'limiga sabab bo'lgan hujum uyushtirganlikda gumon qilingan ikki tojikistonlik Suriyadagi qamoqda o'tirgani xabar qilindi. Ilgari ulardan bir nafari o'lgani aytilgan edi. Ikkalasiga ham 32 yashar Abu Dovud ismli Parviz Saidrahmonov va Abu Usama Noraki deb nom olgan Tojiddin Nazarovga Rossiya va Tojikistonda terrorchilik ayblovlari bilan qidiruv e'lon qilingan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Shvetsiya prokurorlari aytishicha Saidrahmonov bilan Nazarov o'zbekistonlik Rahmat Oqilovning tanishlari bo'lgan. Oqilov Stokgolmda yuk mashinasida uyushtirgan hujum oqibatida 5 kishi halok bo'lgan. 2018 yil aprelda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Oqilov sud jarayonida minib qochilgan yuk mashinasini Stokgolm markazidagi piyodalar ko'chasida odamlar ustiga haydaganini, 3 nafar shved, jumladan 1 nafar 11 yashar qizaloq hamda britaniyalik erkak va belgiyalik ayolni bostirib o'ldirganini tan olgan edi. Yana 10 kishi yaralangan edi. 2017 yilda Said Rahmonovning o'lgani xabar qilingan edi, ammo Turkiyaning TRT Xabar TV kanali Suriyada qo'lga olinib va ushbu mamlakat hukumatiga qarashli qamoqda saqlanayotgan Islom davlati jangarilari orasida Said Rahmonovni ham ko'rsatdi. Xabarga ko'ra, Said Rahmonov ayni paytda Afrin shahridagi qamoqda o'tiribdi. Tojikiston hukumati vakili Ozodlik radiosiga ismini oshkor qilmaslik sharti bilan Dushanbedagi hokimiyat idoralari Turk televiziyasi xabardan voqif ekanini va video tasvirga tushib qolgan kishi Said Rahmonov ekanini singlisi taniganini aytdi. Hukumat vakili yana Tojikiston hukumati Said Rahmonovni Tojikistonga ekstraditsiya qilish ustida ish olib borayotganini ham bildirdi. Bundan tashqari, Ozodlik radiosining Turkiyadagi Suriyada qo'lga olgan tojik millatiga mansub Islom davlati a'zolari bilan aloqaga chiqib turgan manbasi 18 dekabrda Nazarov ham ushlanganini va Dair az-Zur shahridagi qamoqda ekanini xabar qildi. Ushbu shaharni ayni paytda Suriya rejimi qo'shinlari nazorat qilib turibdi. Tojikiston hokimiyat idoralari Nazarovni Islom davlatining mamlakatdagi eng xavfli yollovchisi deb hisoblaydi.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
AQSh Kongressining Namoyandalar palatasi 18 dekabr kechga yaqin prezident Donald Trampga impeachment e'lon qildi. Endi ish ko'rib chiqish hamda ayblov hukmini e'lon qilish va uni lavozimidan chetlatish masalasini ko'rib chiqish uchun Senatga yuboriladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. AQSh prezidenti Donald Trampga nisbatan ikkita modda: xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish va Kongressga qarshilik ko'rsatish bo'yicha ayblov e'lon qilindi. Demokratlar ko'pchilik bo'lgan vakillar palatasi ikkala modda bo'yicha ayblovni ham yoqlab ovoz berdi. Tramp mamlakat konstitutsiyasida ko'zda tutilganidek og'ir jinoyatlar va huquqbuzarliklar sodir etgani uchun rasman ayblanayotgan 3-chi prezidentdir. Ayblovlar respublikachi prezident Trampga tegishli. U 2020 yilda bo'lib o'tajak prezident saylovi oldidan siyosiy raqibining ishini tergov qilish uchun chet ellik ittifoqchisidan, ya'ni Ukrainadan yordam so'rash bilan prezidentlik vakolatini suiiste'mol qilgani aytilmoqda. Trampga qo'yilayotgan ikkinchi ayb impichmentga sabab bo'ladigan holatni tergov qilish uchun faktlarni aniqlash yuzasidan vakillar palatasi talab qilgan minglab hujjatlarni bermagani va guvohlarning Kongressning tergov o'tkazayotgan qo'mitalarda so'roq berishiga ruxsat etmaganidir. Tramp Michiganda bo'lib o'tgan mitingda demokratlar 10 millionlab vatanparvar amerikaliklarning ovozini yo'qqa chiqarishga urinmoqda dedi. 2016-yilda o'zi g'alaba qozongan prezident saylovini nazarda tutib, ular bizni lavozimdan chetlashtira olishiga ishonish qiyin deb aytdi. U oldinroq impeachmentga oid tergovni ajina ofi, guvohlarni so'roq qilgan Kongress qo'mitalarini kenguru sudlari, ya'ni noxolis sudlar deb ataganida. Impeachment e'lon qilishga asos bo'lgan konstitutsiya moddalari ayblov xulosasiga teng va qonun chiqaruvchi yuqori palata, ya'ni Senatga ko'rib chiqish uchun yuboriladi. Hujjat Senatda yanvar oyida ko'rib chiqiladi va sud majlisiga Oliy sud raisi Jon Roberts raislik qiladi. Biroq impeachment e'lon qilish bo'yicha ovoz berilgandan so'ng vakillar palatasi spikeri Nensi Pelosi impeachment moddalarini Senatga qachon yuborish yoki yuborish-yubormasligini aytmadi. U buning o'rniga hujjatni Senatga yuborish xususida nima bo'lishini ko'raylikchi dedi. Pelosi vakillar palatasidagi demokratlar Senat sudiga kimni ayblovchi qilib jo'natishni ayta olmasligini, buning uchun Senat sudni qanday tartibda o'tkazishini bilishi kerakligini ma'lum qildi. Senatda respublikachilar ko'pchilik bo'lgani uchun oqlovchi hukm chiqarilishi kutilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.